Luen Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, jakeet 17-20, Jeesuksen sanat opetuslapsilleen. Niin ne 70 palasivat ilolla sanoen, Herra, perkeleetkin ovat sinun nimes kautta meidän allemme annetut. Niin hän sanoi heille, minä näin saatanan taivaasta lankeevan niin kuin pitkäisen tulen. Katso, minä annan teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, ja ei teitä mikään ole vahingoitseva. Kuitenkin älkäät siitä iloitko, että henget teidän allenne annetaan, vaan iloitkaat paremmin, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa. Aamen. Keskityn tässä lähinnä näihin Jeesuksen viimeisiin sanoihin. Iloitkaat siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa. Suurin ilo on syy on siis siinä, että meillä on paikka iankaikkisessa elämässä ja uskovalla ihmisellä parhaat päivät ovatkin vielä edessä päin. Jos ihminen omistaa turvan syntisten vapahtajassa Herrassa Jeesuksessa, hän on silloin matkalla iankaikkiseen elämään. Ja voidaan täydellä syyllä sanoa, että tällainen ihminen on maailman rikkain ihminen, vaikka hän olisi ulkoisesti rutiköyhäkin. Jos taas ihmisen sydämestä puuttuu Jeesus vapahtajana, hän on silloin matkalla sinne iankaikkiseen vaivaan, ja täydellä syyllä voidaan sanoa, että tämä ihminen on maailman köyhin ihminen, vaikka hän ulkoisesti olisi upporikaskin. Sillä jos ei omista iankaikkisen elämän aarretta, ei pidä sitä tärkeänä, niin ei ole mitään hyötyä, vaikka tämä ihminen täällä maan päällä voittaisi kaikki mahdolliset maalliset aarteet omakseen. Tämä kohta ei toki suinkaan opeta sitä, että rikas ei voisi päästä taivaaseen. Kyllä voi uppo rikaskin päästä, eikä tämä opeta sitä, että me saisi maan päällä tavoitella menestystä ja kilpailija voisi tavoitella hyvää menestystä, mutta on muistettava se, että niiden asioiden varaan emme saa rakentaa turvaamme tässä elämässä, vaan kuoleman hetkellä meillä ainoastaan se tuo turvan, että synnit on anteeksi Herraan Jeesukseen uskoen ja silloin päästään iankaikkiseen elämään. Tämä meidän ajallinen elämämme on hyvin lyhyt aika lopulta. Iankaikkisuus taas ei pääty koskaan. Me emme tiedä myöskään sitä, milloin tämä ajallinen elämämme päättyy, ja silloin kun se päättyy, silloin ratkeaa se, onko meidän osamme iankaikkisessa vaivassa vai iankaikkisessa elämässä taivaan kodissa. Tästä asiasta, eli tästä ajan yllättävästäkin katoavaisuudesta ja siitä, minkä varaan elämän turva tulee rakentaa, me saimme, vaikkapa silloin, kun vuoden 2004 Tapanin päivänä Kaakkois-Aasiassa tapahtui se suuri hyökyaalto-onnettomuus. Silloin oli rannalla paljon lomailijoita, ja uskon, että moni heistä oli ulkoisesti rikas. Paljon oli rahaa ja omaisuutta. Joukossa oli paljon sellaisia, jotka olivat saaneet mainetta muusikkoina tai urheilijoina. Joukossa oli paljon sellaisia, joilla oli korkea valta-asema omassa maassaan. Ja varmasti monen mielestä näillä ihmisillä elämässä olikin kaikki hyvin. Ja he olivat onnellisia. Mutta sitten aivan yllättäen ja odottamatta muutamassa sekunnissa tuli se suuri hyökyaalto. Ja sen edessä oltiinkin voimattomia. Ei auttanut sitten maallinen rikkaus. Ei mikään maine, eikä korkea valta-asema, eikä varsinkaan sen jälkeen, kuin muutaman sekunnin päästä oli siirryttykin yllättäen ajasta iankaikkisuuteen. Miten silloin kävi näiden ihmisten? Nyt olikin oleellinen osa, oliko turva syntisten vapahtajassa. Ne ihmiset tästä joukosta, näistä hukkuneista, jotka halusivat saada syntinsä anteeksi luottaen Herraan Jeesukseen. Heillä oli turva. Heidän kohdallaan tämä ajallinen kuolema ei lopulta ollutkaan synkkä kuolema, vaan se oli portti iankaikkiseen elämään. He ovat parhaassa osassa. He saavat iankaikkisen autuuden ylösnousemuksen päivänä. Sitten taas ne hukkuneet, jotka eivät välittäneet syntisten vapahtajasta Jeesuksesta. Heidän kohdallaan tämä ajallinen kuolema johti paljon pahempaankin, iankaikkiseen kadotuksen vaivaan. Oleellinen merkitys oli siis sillä, oliko nimi iankaikkisen elämän kirjassa taivaassa. Pidettiinkö tätä suurimpana ilon aiheena? Jumala haluaa kasvattaa meitä taivasta varten. Hän kasvattaa meitä eri tavoin. Hän kasvattaa ensiksikin sillä tavoin, että hän suo meille maan päällä sellaisia hetkiä, jolloin tunnemme, että meidän on hyvä olla ja tunnemme kuin jotain pientä aavistusta siitä, miten ihanaa on kerran siellä perillä Jumalan lasten autuudessa. Tällaisen hetken saivat muutamat Jeesuksen opetuslapsetkin kokea kirkastusvuorella. Pietari, Johannes ja Jaakob saivat olla Jeesuksen seurassa ja heille ilmestyivät kirkastetussa hahmoissaan myös Mooses ja Elia. Ja Pietarihan sanoikin, että rappi, hyvä on meidän tässä olla. Näillä opetuslapsilla oli niin hyvä olla, etteivät he olisi halunneet pois lähteäkään tuolta vuorelta. He tunsivat silloin jotain pientä aavistusta siitä, miten ihanaa on perillä taivaan ilossa. Tämä hetki rohkaisi heitä, sillä kohta kirkastusvuori hetken jälkeen he joutuivatkin kokemaan suurta surua, kun vapahtaja vangittiin ja ristiinnaulittiin ja haudattiin, kuoli. Tosin se suru muuttui iloksi, kun vapahtaja nousi kuolleista. Mutta hyvin pian jälleen, kun Herra Jeesus oli noussut taivaaseen, nämä opetuslapset, jotka tekivät evankeliumin työtä, Jumalan valtakunnan työtä, joutuivatkin kokemaan maailman vainon ja tiettävästi moni heistä koki myös marttyyrikuoleman. Ja aivan varmasti näissä hetkissäkin näitä kolmea opetuslasta rohkaisi se, mitä olivat kokeneet siellä kirkastusvuorella. He pääsivät kerran taivaaseen, armosta pelastettuina syntisinä toki. Jumala suo meillekin tällaisia kirkastusvuorihetkiä. Muistan itse vaikkapa, kun elämäni aikana olen joskus ollut hengellisillä kesäjuhlilla, tosi useinkin olen ollut niillä, tai nuorena vaikkapa nuorten hengellisissä tapahtumissa, ja ystävien kanssa on ollut hyvää olla. Ja silloin joskus muistan miettineeni, miten ihanaa onkaan taivaassa, kun siellä juhlat eivät lopu koskaan. Täällä maan päällä juhlat loppuvat aikanaan. Ja toivon, että sinäkin olet saanut tällaisia hetkiä elämässäsi kokea. Näissä hetkissä ilon tekee paljon suuremmaksi se, kun tiedämme, että parhaat päivät ovat vielä edessäpäin. Miten ihanaa on perillä taivaassa. Eli ilo tulee suuremmaksi siitä, kun tiedämme, että nimemme ovat taivaan kirjaan kirjoitetut. Nämä hetket rohkaisivat myös meitä niissä hetkissä, jolloin elämässämme on vastoinkäymisiä tai joudumme taisteluihin Jeesuksen nimen tähden. Ja taivaallinen isä kasvattaa taivasta varten myös murheiden laaksojen kautta. Vaikkapa silloin, kun jonkun ihmisen kohdalla inhimillisesti katsoen näyttää todennäköiseltä, että ajallinen elämä on hyvin pian päättymässä. On luonnollista, että sellaisessa hetkessä voi olla pelkojakin. Mutta jos tällä ihmisellä on turva syntien anteeksi antamuksessa Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänellä on turva siinäkin mielessä, että hän tietää pääsevänsä sitten pian iankaikkiseen autuuteen, missä vaiva on poissa. Lohdun tuo siis tieto siitä hänellekin, että nimi on elämän kirjassa taivaassa kirjoitettuna. Tai sitten jos on koettu surua, kun läheinen ihminen on kutsuttu ajasta iankaikkisuuteen, jos tällä ihmisellä oli turva Kristuksen haavoissa, silloin lohduttaa tieto siitä, että hänet nähdään jälleen siellä taivaassa ja eron aikakin lopulta on vain lyhyt. Tai jos mitä tahansa ristiä maan päällä joudutaankin kantamaan, lohdun tuo tieto siitä, taivaassa tämä risti on poissa, vaivan aika on lyhyt, nimi on elämän kirjassa. Aina kun Jumala siis sallii meille murheiden laaksujakin, hän kutsuu, kasvattaa meitä juuri taivasta varten. Ja koskaan hän ei jätä meitä silloinkaan yksin, niin kuin psalmissa 23 sanotaan, ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, ettäs olet kanssani. Sinun vitsas ja sauvas minun tukevat. Jotta me pääsisimme taivaaseen, todellakin tarvitsemme syntien anteeksi antamusta, ja sinne pääsemme todellakin yksin omaan siten, että haluamme armosta Jeesuksen tähden ottaa vastaan lahjana ilman omaa ansiota rikkomustamme anteeksi antamuksen. Emme siis millään omalla ansiollamme sinne. Jotta me pysyisimme tässä pelastavassa uskossa Jeesukseen, me tarvitsemme uskon elämän hoitamiseksemme rukousta, Jumalan sanaa, seurakuntayhteyttä, oikeita Jumalan palveluksia ja Herran pyhää ehtoollista. Me tarvitsemme rukousta. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Saatamme aamuin ja illoin lukea aamu- ja iltarukoukset. Toivottavasti ne eivät ole vain tällaista ulkoista mekaanista suoritusta, vaan toivottavasti myös sydämemme haluaa puhua taivaalliselle isälle. Kyllä taivaallinen isä toki ilman meidän kertomistammekin tietää, mitä meille kuuluu, meidän ilomme, murheemme, huolemme. Mutta hän haluaa, että me kerromme niistä myös hänelle. Sillä kun näin teemme, me osoitamme luottavamme siihen, että Jumala on taivaallinen isä, joka välittää meistä, haluaa meille parasta ja hän kykenee auttamaan myös missä vain. Jumala kutsuu meitä usein rukouksissa viettämään aikaa kanssaan, keskustelemaan hänen kanssaan. Hän kutsuu monella tavoin ja esimerkiksi silläkin tavoin, että hän antaa meidän joutua ajallisessa elämässämme joskus jossakin asiassa ikään kuin aivan sellaiseen umpikujaan, että inhimillisesti katsoen ei ole mitään keinoa selviytyä tästä. Koskee se sitten vaikkapa terveyttämme, työtämme, toimeentuloamme, ihmissuhdettamme tai mitä tahansa. Kun ihmiskeinot ovat poissa ja tuntuu aivan mahdottomalta, silloin tämä usein panee meidät rukouksissa polvistumaan Jumalan eteen. Ja tämä, että vietämme aikaa hänen kanssaan, on meille siunaukseksi. Ja kun sitten Jumala meitä ihmeellisellä tavalla kantaa näidenkin vaiheiden yli ja auttaa, tämä rohkaisee meitä vastaisuudessakin tuomaan asiamme hänelle. Ja kaikki tällaiset hetket vahvistavat myös meidän uskoamme syntisten vapahtajaan, joka kantaa meidät iankaikkiseen elämään. Raamatussakin meille kerrotaan siitä, miten Jumala kasvatti tällaista turvallista luottamusta häneen, sallimalla ihmisen joutua elämässään jossain asiassa ikään kuin aivan toivottomaan umpikujaan. Kun Israelin kansa vaelsi orjuudesta vapauteen, otan tässä kolme esimerkkiä. Kansa joutui Punaisen meren rannalle, jonka yli ei toki ollut mahdollista päästä ihmiskeinoin. Vihollisen joukot ajoivat takaa ja ihmiskeinoin, jos katsotaan, niin eihän ollut mitään mahdollisuutta selvitä tällaisesta tilanteesta. Mutta Jumala ihmeellisellä tavalla kuivasi tien meren keskellä ja kansa pääsi sitä myöten toiselle rannalle ja vihollisen joukot hukkuivat. Varmasti tämä herätti turvallista luottamusta kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka tahtoo hyvää ja jolle kannattaa rukouksissa asioita kertoa. Tai kun kansa joutui vaeltamaan kuivassa erämaassa, jossa ei kasvanut mitään ruokaa eikä ollut vettä. Jälleen jos katsotaan inhimillisesti, ei ollut mitään mahdollisuutta kansalla selviytyä. Sehän oli aivan kuolemaan tuomittu kansa. Mutta jälleen Jumala antoi 100 ruokaa taivaasta ja viiriäisiä lentää sinne kansan keskelle ja hän antoi vuotaa vettä kalliosta. Jälleen Jumala näytti suuruutensa, kaikkivaltiutensa ja rakkautensa. Tai kun kansa joutui taistelemaan ylivoimasta vihollista amalekilaisia vastaan, kun Mooses siunasi kansaa tai kun hänen käsiään kannateltiin, kun hän väsyi, silloin Jumala siunasi niin, että piskuruinen kansa sai voiton. Jos Jumala olisi johdattanut kansan kiertotietä kiertäen sen meren, tai hän olisi johdattanut viljavien seutujen halki, tai ei olisi antanut kansan joutua kokemaan tällaista taistelua ylivoimaista vihollista vastaan, Ehkä kansa ei olisi osannut antaa kunniaa silloin Jumalalle tällaisesta. Kun kansa joutui inhimillisesti katsoen toivottomaan tilanteeseen ja Jumala auttoi, tämä vahvisti uskoa Jumalan kaikkivaltiuteen. Mekin saatamme elämässämme joutua jossain asiassa ikään kuin Punaisen meren rannalle tai kuivaan autiomaahan tai taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan. Näissäkin Jumala haluaa meidän huutavan häntä avukseen, ja kun hän auttaa, toivottavasti tämä vahvistaa meitä luottamuksella tulevaisuudessakin rukoilemaan, ja tätä kautta Jumala haluaa, että meissä syntyisi usko siihen, että Jeesus Kristus tekee myös suurimman mahdottomuuden mahdolliseksi, eli meidän syntisten pelastumisemme. Sillä aina kun Jeesus paransi myös joitakin ihmisiä sairauksista, niin päämääränä hän oli myös se usko häneen syntisten vapahtajana, iankaikkisen elämän antajana. Jeesushan sanoi, usko on sinut pelastanut. Tarvitsemme myös Jumalan sanaa ja Jumalan palvelusta ja ehtoollista. Jumalan palveluksessa kuulemme Jumalan pyhää sanaa, saamme rukouksissamme tuoda asioita hänelle, saamme tuntea uskovien yhteyttä. Mutta erityisesti tulemme sinne siksi, että saamme kohdata syntisten vapahtajan, Herran Jeesuksen, sillä me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Meissä asuva perisyntimme kyllä tuottaa pahoja hedelmiä joka päivä, ja kyllä elävässä uskossa oleva tämän kipeänä myös tuntee tämän tosiasian. Niin Jumala-suhteissa kuin lähimmäissuhteissammekin on meillä kullakin sellaisia syntejä, joihin erityisen helposti lankeamme. Vihollinenhan tietää meidän heikot kohtamme ja niihin iskee. Ja kun jatkuvasti lankeamme jossain asiassa ja tunnemme, miten ei ole voimaa vastustaa näitä lankeemuksia, me masennumme ja saatamme tuntea, että olen ansainnut joutua Jumalan hylkäämäksi kadotuksen vaivaan. No, näinhän me kyllä olisimmekin ansainneet, jos Jumala oikeuden mukaan tuomitsisi. Ja tämä, että ihminen tuntee kipeänä syntinsä, se on Jumalan hengen työtä. Jumala ei johdata meitä toki syntiin, mutta se on Jumalan työtä, että me tunnemme syntimme. Tämäkin on Jumalan rakkautta ja synnin tunnon kautta hän haluaa kasvattaa meitä iankaikkista elämää varten. Sillä silloin, kun tunnemme syntimme, tunnemme myös tarvitsevamme Jeesusta vapahtajaksemme. Ja kun häneen turvaudumme, armo kantaa meidät taivaaseen. Kun tunnet, että olet ansainnut iankaikkisen kadotuksen ja minä tunnen, niin me saamme rohkaistua sillä, että tämäkin tuomio on jo kärsitty meidän edestämme. Jeesus Kristushan itse tuli ristillä Jumalan hylkäämäksi. Jumalani, miksi minun ylön annoit? Hän huudahti näin ristillä. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi helvetin vaivaan juuri niiden syntien vuoksi, joihin me lankeamme ja jotka meitä masentavat kaikkien meidän syntiemme vuoksi. Kun ylösnoussut Jeesus käski saarnata evankeliumia kaikille luoduille, hän ei jättänyt ketään pois, ja hän tiesi tasan tarkkaan meidän jokaisenkin kaikki syntimme ja joka ainoan lankeemuksemme. On siis varma, että syntimme on täydellisesti sovitettu, ja aina saamme uudestaan samankin lankeemuksen Jeesukseen turvautumalla anteeksi. Ja pyhässä kasteessahan meille on tämä ihana oikeus myös annettu. Jeesus lupaa, ettei hänen tykönsä tulevaa syntistä ajeta pois. Tässä ei ole rajoituksia, että paitsi jos tässä asiassa olet näin monta kertaa langennut. Me emme saa tehdä itse niitä rajoittavia lisäyksiä Jumalan armolupauksiin. Saamme siis tulla Jumalan eteen, saamme tunnustaa kaikessa hirveydessään ne pahuutemme. Ei meidän pidä yrittää näyttää yhtään paremmalta kuin mitä olemme. Jumalahan kyllä näkee meidät totuudellisesti. Hän iloitsee, kun kerromme aivan kaikessa raadollisuudessamme, lankeemuksemme ja pahuutemme. Meidän ei tule myöskään yrittää vedota siihen, miten edes tässä olen jo edes näin ja näin vähän onnistunut elämään hyvin, vaan on tunnustettava, ettei minulla ole esitettävänä sinulle mitään muuta kuin omat suuret syntini ja pahuuteni, enkä ansaitse muuta kuin joutua sinun hylkäämäksesi. Ei ole mitään hyvää, mutta saamme pyytää, muista mitä poikasi Jeesus teki puolestani ristillä. Muista, että olet kasteessa kutsunut minut omaksesi. Ole sen tähden minulle syntiselle armollinen, anna anteeksi. Kun tällä mielellä tulemme Jumalan eteen, hän iloiten ja rakkaudessaan antaa lahjaksi, rakkautensa lahjana anteeksi meidän pahuutemme, lankeemuksemme jälleen, eikä laske kertoja. Jeesuksen veri pesee puhtaaksi ja me kelpaamme taivaaseen. Nimeemme pysyy elämän kirjassa. Ja Jumalan palveluksessakin saamme yhteisissä ripissä ja Herran pyhässä ehtoollisessa ottaa tämän anteeksi annon vastaan. Ei meistä tunnu välttämättä ihmeelliseltä, mutta uskoa ei tule rakentaa tunteidemme varaan, vaan Jumalan sanan lupauksen varaan. Jos meitä huolettaa, viekö joku synti meidät eroon Kristuksesta, saamme kertoa tämänkin huolemme taivaan Isälle. Ja hän lupaa pitää huolen, kun uskon elämää hoidamme sanan ja sakramenttien kautta ja rukouksen kautta. Ja joka tapauksessa, kun annamme Jeesuksen puhdistaa meitä verellään synneistämme, armo kantaa meidät taivaaseen. Syntejämme ei lueta tuomioksi meille. Pääsemme kerran perille ja saamme silloin iloita siitä, että nimemme ovat pysyneet taivaan kirjassa. Aamen.